Ideja par izstādes nosaukumu Sarkanās kurpītes nākusi no Andersena pasakas, atklāja izstādes kuratore un māksliniece Ieva Vītola Linkvista. Sarkanām kurpītēm ir simboliska nozīme, kas uzdod dziļākus jautājumus par būtisko sievietēm māksliniecēm, kurām jānosargā savus radošums, savas sarkanās kurpītes. Savukārt pašas izstādes pirmavots ir Aspazija, kur iedvesmojas abas izstādes veidotājas Ieva Vītola Linkvista un Aigu Vaitkus pievērst uzmanību latviešu māksliniecēm sievietēm.
Uzrunāt viņas un jautāt, kas tad ir viņām aktuāls un kā viņas jūtās, kā mākslinieci šeit, Latvijā, tagad. Jo, kā mēs zinām, tā sieviešu emancipācija jau nemaz tik sen nav. Ja? Šie te pēdējie 100 gadi ir izmainījuši pasauli ļoti radikāli. Ja kādreiz mēs skatoties, teiksim, kaut vai šodien pāršķirstot mākslas vēstures grāmatas, ja mēs redzēsim pārsvarā lielos meistarus, tie ir vīrieši. Tad es gribētu teikt, ka šodienas aina, īpaši Latvijā, ir tāda, ka ir ļoti, ļoti daudz sievietes mākslinieces un tiešām ļoti labas mākslinieces. Tā kā kaut kas ir ļoti izmainījies pasaulē un šie te procesi, protams, ka viņi arī ienes citas tēmas, citas lietas, citas intereses mākslā.
Savukārt dzejniece Ieva Rupenheita izstādē Sarkanās kurpītes ir radījusi esēju, bet kas viņas prāt ir Sarkanās kurpītes?
Kad tās sarkanās kurpītes, man liekas, ir tā, tā radošā patība sievietei. Un viņu nepazaudēt un neļaut, teiksim, aprakt sevi kaut kādos ikdienas darbos un tam līdzīgi.
Ieva Rupenheita uzdevusi māksliniecēm un arī sev nepatīkams jautājums. Vai, piemēram, viņas ilgojas pēc vienatnes, vai viņas jūtas kā sievietes mākslas pasaulē, un vai viņām garderobē ir sarkanās kurpītes tiešā vai pārnestā nozīmē. Dzejniece uzskata, ka līdzīgas jautājumas par radošumu un attiekšanos varētu uzdot arī mākslinieks vīrietis, kas viņas ģimenē arī šīs izstādes veidošanas kontekstā noticis. Sievietēm nevajadzētu aizrauties ar sevi žēlošanu, uzskata Ieva Rupenheita. Savā esejā viņa jautājusi, vai māksliniece sieviete zog laiku vīram ģimenei, kad viņa to patur sev radošām darbībām.
Man bija tāda jauka nedēļas nogā mājās, kur es izmēģināju visādas receptes, kuras es nebiju līdz šim taisījusi. Un es padomāju, ka bet ja jau man ir tā ģimene un bērni un vīrs un ja man tas viss sagādā prieku, tad kāpēc man varbūt, ka tas ir tāds uzstādījums un nevajag domāt, ka es tur, kurā brīdī es ko zogu. Katrs, tas tāpat kā nav sliktas mūzikas, vienkārši ir mūzika nepareizā brīdī.
Kuldīgas mākslas namā Sarkanās kurpītes šogad ir jau 9. izstāde, kuras tapšanā savu radošo artavu iegūda interjera dizainere Aiga Vaitkus. Tikšanās ar māksliniekiem ir īpašas uzskata izstādes kuratore.
Ir iespēja satikt cilvēku un ar ieskatīties viņa tajos sirds dziļumos un vēlmēs un ilgās, kas patiesībā uz šo māju atnāk mākslinieki, kas ir gatavi citiem atrādīt vai iznes no darbnīcas savus lolojumus, kas ir viņu principā bērni, viņu viss dārgākais, kas viņiem ir. Un tajā brīdī, kad ja tu esi daļa no tā, notiek kaut kas ļoti tāds priekš tevis emocionāls un skaists. Tu vari būt tam māksliniekam tāds atbalsts.
Mākslas izstādē piedalās Helēna Henriksone, Ieva Epnere, Vija Zariņa, Olga Šilova, Agata Apkalne, Lāsma Olte, Kristīne Narvida un Ieva Vītola Linkvista. Izstādē Sarkanās kurpītes būs redzami īpaši izstādē veidoti darbi, kā arī iepriekš radīti. Tās būs gleznas, fotogrāfijas, telniecības un multimēdiju darbi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.